У сувязі з абвастрэннем сітуацыі ў Сірыі Францішак заклікаў удзельнікаў канфлікту паўстаць на шлях перамоваў, адзіны, які не нясе смерці разбурэнні. Адмысловы зварот ён скіраваў пасля малітвы Регіна Целлі 8 красавіка на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане. Сірыі прыходзяць жудасныя паведамленні пра бамбардзіроўкі, ахвярамі якіх сталі дзясяткі людзей, многія з якіх жанчыны і дзеці. Паведамленні пра людзей, якія сталі ахвярамі хімічных рэчываў, змешчаных у бомбы. Памолімся аб усіх загінулых, за параненых, за сем'і, якія пакутаюць. Няма добрай ці дрэннай вайны, і нішто не можа апраўдаць выкарыстанне такіх знішчальных сродкаў супраць бяззбройных людзей і народаў, сказаў папа.